Valsts par katru bērnu plāno izmaksāt 500 eiro lielu vienreizēju atbalstu personai, kurai ir tiesības uz bērna kopšanas pabalstu par bērnu līdz viena gada vecumam, ģimenes valsts pabalstu vai piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti saskaņā ar valsts sociālo pabalstu likumu vai kurai sakarā ar bērna dzimšanu ir tiesības saņemt maternitātes pabalstu un bērns dzimis līdz ārkārtējās situācijas beigām. Tiks izmaksāts atbalsts 500 eiro apmērā par katru bērnu, vienreizējo atbalstu par katru bērnu saņems arī tie, kuriem tiesības saņemt bērna kopšanas pabalstu līdz viena gada vecumam vai ģimenes valsts pabalstu radušās ārkārtējās situācijas laikā, to nosaka grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kas otrdien, 16. februārī, izskatīti valdības sēdē, par to vēl ir jālemj Saeimai. Tas ir līdz šim nebijis atbalsta veids, kuru es rosināju jau pirms gada pandēmijas sākumā. Man ir prieks, ka beidzot izdevies panākt atbalstu naudas izteiksmē nozīmīgai palīdzībai. Pozitīvi ir tas, ka ģimenes netiks šķirotas pēc ienākumiem, jo krīzes situācijā ir cietusi gandrīz ikviena mājas saimniecība. Kādam šī nauda dos iespēju iegādāties datoru attālinātām mācībām? Citi to tērēs apģērba, sadzīvisku lietu vai ikdienā nepieciešamu preču iegādēji. Sarunās ar koalīcijas partneriem centīšos panākt atbalstu arī manam priekšlikumam par 200 eiro finansiālu atbalstu senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, uzsver labklājības ministre Ramona Petroviča. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra VSA par bērniem, kuriem piešķirts ģimenes valsts pabalsts, piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti vai bērna kopšanas pabalsts līdz viena gada vecumam, atbalstu izmaksās bez iesnieguma līdz 2021. gada 31. martam, tiem, kuriem no 2021. gada 1. marta līdz ārkārtējās situācijas beigām radīsies tiesības saņemt minēto atbalstu. VSA izmaksās bez iesnieguma 30 dienu laikā no dienas, kad piešķirts bērna kopšanas pabalsts līdz viena gada vecumam vai ģimenes valsts pabalsts.